Fikiria tukio ambalo ni la kutisha na kubwa kiasi kwamba linaandika upya vinasaba vya historia ya mwanadamu. Yaani matukio mengi tunayoyajua hubadilisha mipaka ya nchi au tawala. Lakini vipi kuhusu tukio linalobadilisha kisaikolojia jinsi unavyojitazama kwenye kioo?
Kabisa.
Kwa watu wengi, unajua, hadithi ya bustani ya Eden ni picha tu ya juujuu, yani tunda, mti na nyoka anayeongea. Lakini vipi kama huu ni mzizi wa kiwewe kikubwa zaidi cha kisaikolojia kuwahi kuikumba dunia?
Ndiyo, ni swali zito.
Wewe ambaye daima unatafuta kuelewa mambo kwa kina, karibu. Leo tunaingia katika uchambuzi wetu wa kina, tukichambua maandishi ya kale yanayopatikana katika kitabu cha Mwanzo, kuanzia sura ya pili aya ya 4 hadi sura ya 3 aya ya 24.
Ndiyo, inajulikana sana kama sehemu ya pili ya hadithi ya bustani.
Haswa. Na leo tunatumia lenzi ya uchambuzi wa Dr. Kenneth Matthews.
Naam. Ni vyema kuweka wazi tangu mwanzo kile hasa tunachokifanya hapa leo. Lengo la uchambuzi huu sio kushawishi, kuunga mkono au kupinga imani yoyote ya kitheolojia, iwe ya Kikristo, Kiyahudi au nyingine yoyote.
Ndiyo, hatufanyi hivyo kabisa.
Kimsingi tunachofanya ni kufunua na kuchambua dhana, mawazo makuu na falsafa nzito zilizofichwa kwenye haya maandishi ya kale. Tunataka kuelewa ni kwa nini hadithi hii imeendelea kuunda mtazamo wa ustaarabu wa mwanadamu kwa maelfu ya miaka.
Sasa, lengo letu kuu hapa ni kuona jinsi hadithi hii inavyofafanua muundo wa mahusiano yetu sisi binadamu. Yaani, jinsi uovu ulivyoingia na lile tukio kubwa ambalo lilibadilisha ulimwengu kabisa. Hivyo, tuanzie kabla mambo hayajaharibika.
Aha, kabla ya anguko.
Ndiyo. Katika Mwanzo, sura ya pili, maandishi yanatoa picha ya uumbaji uliokamilifu. Yaani, kila kitu kiko mahali pake na hakuna msongo wa mawazo.
Mazingira yanaelezwa kuwa yenye amani kamili. Mwanamume na mwanamke wamewekwa kwenye bustani, sio tu kwa ajili ya kupumzika, bali kuzaa na kuitunza. Kisha inakuja dhana nzito sana, inazungumzia mwanamume kuacha na kuambatana na mkewe. Katika lugha na utamaduni wa asili, haya si maneno ya kawaida. Ni lugha inayojenga dhana ya agano. Ni uhusiano wa kujitoa kwa dhati ambao unadai kubadilisha kabisa utiifu wa mtu kutoka kwa wazazi wake kwenda kwa mwenza wake mpya.
Sawa, hebu tufumbue hili. Kwa sababu, nikisikia makubaliano kwenye ulimwengu wetu wa sasa, akili yangu inakimbilia kwenye mikataba ya kisheria. Na ukiwa na mkataba, kimsingi, unalinda maslahi yako binafsi, si ndio?
Ndio kabisa.
Ni kama unasema, nitafanya sehemu yangu, mradi wewe ufanye yako. Na ukizingua, basi tunavunja mkataba, kila mtu anachukua chake. Lakini agano linaloelezwa hapa linaonekana kuwa na uzito tofauti kabisa.
Tofauti sana. Yaani mkataba unalinda haki zako usiumizwe, lakini agano linahusu kujitoa kikamilifu bila kujibakiza. Maandishi yanaonyesha kuwa wanaume na wanawake wanabaki na upeke wao wa asili, lakini katika agano hili wanaungana na kuwa kile kinachoitwa mwili mmoja.
Mwili mmoja.
Lengo la umoja huu halikuwa la kibinafsi tu, bali kutimiza kusudi pana zaidi. Yaani kuzaa, kutunza na kutawala ulimwengu katika umoja wao. Hakuna mlango wa kutokea kwa sababu ni muungano unaounda kitu kimoja kipya.
Na picha hii ya muungano inatupa ule mstari unaofuata ambao kiukweli unashangaza sana ukifikiria. Inasema walikuwa uchi lakini hawakuona aibu.
Kweli?
Katika ulimwengu wetu wa leo, fikiria jinsi tunavyotumia nguvu nyingi kuficha madhaifu yetu, yani hofu ya kuhukumiwa kazini au kutumia filters kwenye picha za mitandao ya kijamii kujifanya tunajua kila kitu. Tuna aibu kubwa sana ya kuonekana jinsi tulivyo, hasa. Lakini hapa tunaelezwa juu ya uhuru mkubwa wa kisaikolojia. Huna cha kuficha, huna hofu. Ni jambo la kushangaza.
Uhuru huo wa kisaikolojia unaotaja ni kiini hasa cha picha hii. Maandishi haya yanasomwa na watu ambao tayari wanaishi katika ulimwengu uliovunjika, yaani ulimwengu wa baada ya anguko. Lakini katika ile hali ya awali, uchi wenyewe haukuwa na maana ya udhaifu au dhambi.
Kwa sababu hawakuwa na dhambi bado.
Haswa, Mungu aliwaumba wakiwa uchi. Inakuwa ni tatizo na aibu inaingia pale tu uchi unapovuka mipaka na kuwa ushahidi wa hatia, usaliti na kupoteza amani. Kabla ya hapo, walikuwa na amani kamili. Amani kati yao, amani na mazingira yao, na amani na Mungu.
Sasa, kutoka kwenye hii picha ya uhuru wa kisaikolojia na amani isiyo na mipaka, ni lazima tujiulize, nini kilitokea hadi tukapoteza yote hayo? Hii inatuelekeza kwenye tukio ambalo kimsingi lilivuruga kila kitu, likimuhusisha mhusika mpya anayeingia na kuleta maafa makubwa zaidi.
Picha inayojengwa hapa ni kile kinachoweza kuitwa kiwewe kikubwa cha ulimwengu. Unajua jinsi tunavyotazama matukio makubwa ya kihistoria yanayotikisa misingi ya jamii? Fikiria vita vya pili vya dunia,
au hata yale mashambulizi ya Septemba 11.
Ndiyo. Au hata lile janga la uviko 19 ambalo sote tumelishuhudia hivi karibuni. Matukio haya hubadilisha mfumo mzima wa maisha kiasi kwamba historia inagawanywa kuwa kabla ya tukio na baada ya tukio.
Kwa hiyo kile kilichotokea kwenye Mwanzo 3 ni kama kiwewe cha aina hiyo, lakini cha kiwango cha ulimwengu mzima.
Haswa, lakini athari zake ni za kina zaidi, kwa sababu hakikubadilisha tu siasa au uchumi, kilibadilisha kisaikolojia na kiroho, asili ya mwanadamu na uumbaji wenyewe. Ni mstari mwekundu unaogawa historia kuwa kabla ya anguko na baada ya anguko.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Na inabidi nihoji hili. Maandishi yanasema wazi, Mungu ndiye aliyemuumba huyu nyoka.
Ndiyo.
Kwa hiyo yuko chini ya Mungu. Je, hii inamaanisha nyoka huyu ni kama mungu mwingine wa uovu aliye na nguvu sawa na Mungu wa wema, kama zinavyodai baadhi ya falsafa za kale?
Hapana, na hili ni muhimu sana kulielewa kwenye muktadha wa theolojia hii. Hakuna dhana ya miungu wawili wanaopigana wenye nguvu sawa, kile wanafalsafa wanaita dualism. Nyoka aliumbwa, ana kikomo na yuko chini ya mamlaka.
Kwa hiyo sio mungu mwingine.
Hapana kabisa. Hata hivyo anawakilisha nguvu ya uasi au shetani, jambo ambalo Mtume Paulo analithibitisha baadaye katika waraka wake kwa Waruni, anapozungumzia kumponda shetani chini ya miguu, akiunganisha picha hiyo moja kwa moja na hukumu yake ya Mwanzo 3:15.
Lakini subiri. Ikiwa Mungu ana mamlaka yote, hakuumba uovu na nyoka huyu yuko chini ya uumbaji wake uliokuwa mkamilifu, inakuwaje uovu ukapata nafasi ya kujipenyeza? Yaani huu uovu ulitokea wapi hasa?
Hili linaibua swali muhimu sana la kifalsafa ambalo limeumiza vichwa vya wasomi kwa karne nyingi. Ukweli ni kwamba kulingana na uchambuzi wa maandishi haya, asili ya uovu inabaki kuwa siri kubwa.
Siri? Aha.
Maandishi hayaelezi kwa kina mbinu za kisayansi au za kiroho za uovu ulivyoanza. Badala yake, kinachowekwa wazi ni kwamba Mungu hachukui lawama ya kuwa chanzo cha uovu, lakini anachukua jukumu la kushughulikia matokeo ya huo uovu. Anatoa hukumu dhidi yake.
Na kuhusu huyu mhusika mwenyewe, yani nyoka anayezungumza, kuna mjadala mkubwa kila wakati. Je, kulikuwa na mnyama anayetambaa akisimama na kutoa sauti za kibinadamu, au hii ni hadithi ya kufikirika tu?
Mitazamo imegawanyika hapo, lakini uchambuzi unaoegemea muktadha unaonyesha mambo mawili. Kwanza, nyoka anayezungumza ni ishara inayowakilisha uhalisia wa kihistoria.
Kuwa kulikuwa na ushawishi wa nguvu za uovu kutoka nje.
La kufikirika tu. Sio kwamba uongo unaitwa nyoka, ni kiumbe halisi katika eneo lile. Tunajua hili kwa sababu hukumu inayotolewa kwake inasema siku zote za maisha yako.
Aha, huwezi kumpa muda wa kuishi kiumbe ambacho hakipo kihalisi.
Kweli kabisa.
Sasa, uhalisia wa kiumbe huyu unatuleta kwenye jambo la kutisha zaidi, mbinu zake. Kwa sababu kuelewa kwamba nyoka ni mjanja, inatupa fursa ya kuchunguza jinsi hasa alivyofanikiwa kupenya kwenye akili za watu waliokuwa wakamilifu.
Ndiyo hapo sasa.
Yaani hakutumia nguvu za kijeshi, alitumia maneno tu.
Mbinu zake ni za udanganyifu na upotoshaji wa taratibu sana. Mazungumzo yake na mwanamke ni darasa la kisaikolojia. Fikiria hili. Mungu alikuwa mkarimu sana awali. Alisema, unaweza kula matunda ya mti wowote, isipokuwa mmoja tu.
Msisitizo ulikuwa kwenye uhuru.
Uhuru na uwingi kabisa. Lakini nyoka anapoanza kuongea, anabadilisha mwelekeo. Anamuuliza, eti Mungu alisema msile matunda ya mti wowote? Kwa swali moja tu, anageuza picha ya Mungu anayetoa kwa ukarimu kuwa picha ya Mungu anayenyima.
Yaani, anaondoa uhuru na kupandikiza hisia za uchoyo. Ni kama anamwambia, ikiwa huwezi kupata kila kitu, basi umenyimwa. Na kisha mwanamke anapojibu, badala ya kusimama kwenye sheria halisi, anaongeza kitu. Anasema, msiuguse. Maandishi ya asili hayasemi waliambiwa wasiuguse.
Na hapo kuna muktadha wa kuvutia sana wa kitamaduni. Kwa wasomaji wa kwanza wa Kiyahudi, mwanamke kuongeza msiuguse haikuonekana kama kosa la dhambi.
Oh, kweli?
Ndiyo. Katika tamaduni zao, waliweka kile kinachoitwa uzio wa sheria. Yaani kujilekea sheria kali zaidi ili usije ukakaribia kuvunja sheria ya msingi. Hata hivyo, nyoka anatumia ufaa huu mdogo wa kisaikolojia. Hapingi kila kitu. Badala yake anatoa kile tunaweza kukiita nusu kweli.
Anawapa ahadi hewa.
Anawaahidi kwamba wakila watakuwa na hekima kama Mungu, wakijua mema na mabaya.
Unajua, hii ni kama matapeli wa kimtandao tunaokumbana nao kila siku. Hawa jamaa hawaji kwako wakisema mimi ni mwizi na nataka kuchukua fedha zako. Hapana. Wanakutumia barua pepe inayoonekana kama ya benki yako kabisa.
Wanaweka nembo halisi ya benki.
Ndiyo. Wanakupa 90% ya ukweli, wanataja jina lako, wanaweka nembo, wanaandika kwa lugha rasmi. Yote hayo ni ili kukuuzia ile 10% ya uongo utakao kufanya ubofye kiungo chao na kuibiwa kila kitu. Nyoka alitumia 10% ya ukweli, si ndio?
Kabisa. Nyoka alikuwa sahihi kwa kiasi. Walipata hekima hiyo ya kupambanua, lakini walipoteza usafi wao na kupata kifo, kitu ambacho walitaka kukikwepa. Walitaka kuinuliwa na kupata uzima wa milele, lakini wakapata uharibifu.
Yaani matokeo yakawa tofauti na matarajio.
Ndiyo, hekima ya kweli kulingana na maandishi haya, kama inavyosisitizwa katika kitabu cha Mithali, haiji kwa kujaribu kuwa sawa na Mungu, bali hutoka kwa Mungu kwa kumcha.
Na basi mtego ukanasa, wote wawili wanashiriki. Mwanamke aliyebanganywa na mwanaume ambaye kimsingi alisimama hapo hapo, akiwa kimya kabisa, akitazama mambo yakiharibika, na kisha akala kwa uasi wa makusudi. Matokeo yake mara moja hayakuwa tu aibu tulioizungumzia awali, bali mfumo mzima ulimwengu ukaanguka na kupinduliwa.
Hapa ndipo ukubwa wa lile kiwewe cha ulimwengu unapoonekana kihalisi. Uumbaji ulikuwa na mpangilio maalumu. Mungu akiwa juu, akimuongoza mwanamume, halafu mwanamume akishirikiana na mwanamke, na wote wakiwa na mamlaka juu ya wanyama, akiwemo nyoka. Tukio hili linapindua mfumo huo juu chini.
Kila kitu kinageuzwa kinyume.
Haswa, nyoka aliye chini kabisa anafanikiwa kumtawala mwanamke kwa kumdanganya. Mwanamke anashawishi maamuzi ya mwanamume, na mwanamume badala ya kutii utaratibu anamuasi Mungu aliyeko juu. Ni mapinduzi kamili. Kwa hiyo hatua zinazofuata, zile hukumu anazozitoa Mungu, hazikuwa tu za kuumiza.
Zilikuwa ni nini sasa?
Zilikuwa ni utaratibu wa kuweka upya mipaka kwenye ulimwengu uliovurugika.
Zinawezaje kwanza kuweka upya mipaka? Hebu tuangalie. Nyoka anaambiwa atakula mavumbi.
Kwa kiumbe aliyejiona mjanja na mwenye akili zaidi, kulazimishwa kutambaa kwa tumbo na kula mavumbi ni ishara ya udhalilishaji wa mwisho. Kwa upande wa mwanamke, atapata uchungu wakati wa uzazi na kutawaliwa na mumewe. Lakini ndani ya adhabu hii, kuna ahadi ya kuendeleza uhai. Ataendelea kuzaa na kuleta kizazi kipya.
Na kwa mwanamume?
Kwa mwanaume, ardhi imelaaniwa, itambidi atokwe na jasho sana kulima ili apate chakula. Na mwisho atarudi mavumbini. Mchakato wa awali wa kuumbwa kutoka mavumbini, sasa unabadilika kuwa kifo cha kurudi mavumbini.
Na kisha kuna lile tukio la mwisho, yani kufukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Na Mungu anaweka makerubi wenye upanga wa moto wanaozunguka kulinda njia ya mti wa uzima. Subiri kidogo. Kwa msikilizaji wa kawaida, kufukuzwa na kuwekewa malaika wenye mapanga ya moto inasikika kama kitendo cha mlinzi katili wa jela anayekufungia nje bila huruma. Lakini wasomi wanasema kuna huruma hapa. Mbona inaonekana kama ukatili?
Inasikika kama ukatili hadi unapotazama nini kingetokea kama wangebaki. Tukihusisha hili na picha kamili, ikiwa wangeacha waendelee kula kutoka kwenye mti wa uzima, tunda ambalo linawapa uhai wa milele, wangepata kutokufa.
Aha, wangeishi milele.
Ndiyo, lakini wangekuwa wanaishi milele wakiwa katika ili hali mpya ya dhambi. Hali ya hofu, uharibifu, magonjwa na mahusiano yaliyovunjika na Mungu. Kufukuzwa kwao na kulindwa kwa mti ule ulikuwa ni usumbufu wa lazima, ili kuzuia mwanadamu asidumu milele katika uharibifu.
Kumbe ilikuwa ni kuzuia janga kubwa zaidi.
Kabisa. Kuliweka mazingira ambayo siku moja ukombozi unaweza kufanyika. Ukombozi ulioashiriwa kwenye ahadi kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa nyoka.
Hili linatuleta kwenye swali lenye uzito mkubwa kwa maisha yetu leo. Kufukuzwa huko kuna maana gani kwetu? Kwa nini mimi na wewe msikilizaji wetu, tunazaliwa tukiwa tayari tumejikuta nje ya bustani? Hatukuwepo wakati huo tunda linaliwa. Hii inatuingiza kwenye mjadala wa dhambi ya asili. Naomba tuiweke sawa hii dhana, kwa sababu watu wengi wanaelewa vibaya. Wanadhani dhambi ya asili inamaanisha tu kile kitendo cha kwanza cha kula tunda.
Maanisha kuwa chanzo au asili yenyewe ya binadamu imebadilika na kuelekea kwenye dhambi. Sio tu kwamba tunatenda dhambi, bali tunazaliwa tukiwa na asili inayozalisha matendo hayo. Na ushahidi wa asili hii iliyoharibika unaonekana haraka sana katika kitabu hicho hicho cha Mwanzo.
Yaani kama vile tunavyomuona Kaini.
Ndiyo. Ndani ya kizazi kimoja tu, Mwanzo inatuonyesha Kaini akimuua nduguye Abel. Hili kosa la kuua ndugu ni uvunjifu mkubwa zaidi wa mshikamano wa jamii. Hali inazidi kuwa mbaya kiasi kwamba uovu unaenea dunia nzima hadi kufikia tukio la gharika. Dhambi haikuishia kwa Adam, ikawa asili wa wanadamu wote.
Lakini hapa ndipo ninapokwama. Na najua wasikilizaji wengi watakwama. Katika ulimwengu wa sasa, kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Ukifanya kosa kazini, huwezi kufukuzisha idara nzima. Unawajibika wewe pekee. Kwa nini mimi nilipie makosa ya mtu aliyeishi maelfu ya miaka iliyopita?
Unauliza swali ambalo ni zao la mtazamo wetu wa kisasa wa ubinafsi, yani individualism. Ili kuelewa hili, lazima tutumie lenzi ya ulimwengu wa kale ambayo theolojia ya Mtume Paulo katika Warumi 5 anaifafanua sana. Kuna dhana inaitwa mshikamano wa pamoja au corporate solidarity.
Mshikamano wa pamoja?
Ndiyo. Katika ulimwengu wa kale, mtu mmoja anasimama kama mwakilishi wa jamii nzima. Adamu anawakilisha familia yote ya binadamu. Alipoingiza dhambi kwenye mfumo, kifo kiliingia. Kifo ndicho ushahidi mkubwa. Hata kabla sheria ya Musa haijaletwa kuelekeza nini ni dhambi na nini si dhambi, watu walikuwa tayari wanakufa. Ukisoma Mwanzo sura ya 5, ni orodha ya kutisha ya na akafa, na akafa, na akafa.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Hebu tujaribu kuleta hili kwenye lugha yetu ya kisasa. Kwa kutumia mlinganyo wa kompyuta, ni kama vile mtumiaji wa kwanza kabisa wa mfumo mkuu
akapakua faili lenye virusi vikali sana.
Ndiyo, alipakua virusi ambavyo viliingia kwenye mfumo wa uendeshaji, yani OS yenyewe. Sasa kila kompyuta inayotengenezwa na kunakiliwa kutoka kwenye ule mfumo mkuu inazaliwa ikiwa na hicho kirusi. Na tatizo ni kwamba huwezi kutatua hili kwa kubadilisha tu cover la kompyuta kwa nje au kuweka kio kipya.
Kwa sababu shida haipo kwenye muonekano wa nje, ipo kwenye msingi wenyewe wa programu. Na huu mlingano wako unatukeleka kwenye suluhisho ambalo Paulo analieleza katika Warumi. Huu mshikamano wa pamoja unafanya kazi kwa pande zote mbili. Ikiwa Adamu alileta virusi vilivyoharibu mfumo wote, Yesu Kristo anaitwa Adamu wa pili.
Aha, mhandisi mkuu.
Haswa, yeye anakuja kama mhandisi mkuu anayewakilisha upande wa pili, kuleta neema, haki na uhai kupitia utiifu wake kamili. Analeta mfumo mpya kabisa usio na virusi ili kurejesha kile kilichopotea. Sheria zote zilikuja tu kama kipimo cha kufichua jinsi tulivyoathirika, sio kuleta tiba yenyewe.
Hivyo basi, tunapohitimisha mjadala wetu, ni wazi kwamba hadithi ya bustani haitupi tu simulizi ya kihistoria au ya kitheolojia, bali inatupa lugha sahihi ya kuelewa ukweli mchungu wa ulimwengu wetu. Inafafanua kwa nini ulimwengu una uzuri huu wa kustaajabisha unaotuacha vinywa wazi, lakini wakati huo huo umevunjika sana na unatuumiza. Inatupa jibu la kwa nini kuna kazi ngumu, mahusiano yenye mivutano na kifo. Inatupa mkaza wa kile ulichokiita kiwewe kikubwa zaidi cha ulimwengu.
Kuwa nje ya bustani inamaanisha wewe na mimi tupo kwenye ulimwengu halisi unaohitaji kazi ngumu na mshikamano. Huu uelewa unatusaidia kuacha kushangaa kila siku na kuuliza kwa nini mambo si makamilifu. Badala yake, tunapaswa kutafuta jinsi ya kuishi kwa hekima na kutafuta suluhu au ukombozi unaobatana na neema, kama maandishi yanavyopendekeza. Hatuko kwenye bustani ile, hivyo tunalazimika kutafuta hekima sahihi ya kukabiliana na ulimwengu huu uliovunjika lakini wenye tumaini.
Inabadilisha kabisa jicho letu tunapotazama mapambano yetu ya kila siku. Lakini nataka kukuacha na jambo hili, wewe unayetusikiliza. Katika ulimwengu wetu wa sasa, ulimwengu wa teknolojia, akili bandia yani AI, na taarifa zisizo na ukomo, tunatafuta kwa udi na uvumba kupata kila aina ya hekima na kuwa na uwezo wa kujua kila kitu. Tunajaribu kutumia teknolojia kujiinua na kwa kiasi fulani kuwa kama miungu wanaodhibiti maisha na kifo. Je, inawezekana kwamba kiu yetu hii isiyo na kikomo ya kujua mema na mabaya kupitia teknolojia inatuelekeza kwenye anguko letu lingine kubwa? Je, tunaendelea kujitafutia uwezo wa kimungu ilhali kiuhalisia bado hatujui jinsi ya kushughulika na aibu yetu, uchi wetu wa kisaikolojia na madhaifu yetu madogo ya kibinadamu? Tafakari juu ya hilo unapomaliza siku yako. Asante kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina. Tuonane wakati mwingine.